Mâncarea, așa cum vă tot spuneam de câteva săptămâni bune aici în oraș, nu doar că ne umple stomacul și ne face poftele, mâncarea este cultură, ne poate schimba lumile interioare, cele din jurul nostru, dar totodată mâncarea poate să schimbe viziuni și lumi mult mai mari. La ce mă refer este la felul în care mâncarea poate contribui la percepția și dezvoltarea unei țări. Despre gastrodiplomație sau diplomație culinară vorbim astăzi aici la Radio România Cultural cu Adriana Sohodoleanu, doctorandă în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro. Bună dimineața, Adriana, bine ai revenit alături de noi!
Bună dimineața!
La ce să ne gândim, Adriana, atunci când vorbim despre diplomație culinară?
Ne gândim, practic, la diplomație, la o formă a diplomației culturale care promovează bucătăria a unui popor sau a unei zone, a unei regiuni. Și m-am gândit să vorbim astăzi despre gastrodiplomație, pentru că s-a dovedit în alte cazuri a fi o strategie foarte puternică și cu succes pentru construirea unui brand de țară. Și cum și în România periodic ajungem să mai vorbim despre brandul de țară, astăzi la Orașul Vorbește, iată, un nou subiect de discuție.
La o primă vedere, care ar fi țara cu cel mai bun branding bazat pe mâncare?
Depinde. Dacă vorbim de un branding făcut conștient, construit de actori voluntari, atunci ar fi câteva exemple și m-aș gândi la Thailanda și la Peru, dar desigur există foarte multe țări cu o bucătărie care a devenit foarte cunoscută și sinonimă cu acea țară și asta s-a întâmplat fără intenția unui grup de persoane.
Din câte am citit eu, am înțeles că Thailanda într-adevăr a fost pionier în lume, în gastrodiplomație. Guvernul s-a folosit așadar de bucătărie ca instrument în diplomație și aș vrea să ne spui mai multe despre asta dacă vrei, Adriana.
Sigur că da. Thailanda are o poveste foarte, foarte frumoasă și foarte bună pentru conceptul acesta de gastrodiplomație și când vorbim despre proiectul de țară pe care l-au pus în practică, vorbim de identitate națională, de politici alimentare, de mediu de afaceri privat și de politici de stat. Ce s-a întâmplat mai exact a fost următor lucru. În anii 60-70, Thailanda era folosită ca bază de odihnă și de recuperare pentru trupele americane implicate în războiul din Indochina. Și în felul acesta soldații americani au intrat în contact cu gastronomia thailandeză. Și această gastronomie a atras atenția asupra Thailandei ca destinație turistică. Thailanda avea o faimă la momentul respectiv, atrăgea turiști interesați de serviciile sexuale. Observând potențialul pe care mâncarea locală îl are de a transforma această medalie reputațională negativă în ceva pozitiv, a apărut programul Global Thai. Bine, el a apărut prin 2002, deci a durat ceva, dar scopul lui a fost să crească numărul de restaurante thailandeze din lume, să se creeze legături de afaceri între aceste restaurante thailandeze din afara Thailandei și industria alimentară thailandeză și să se pregătească profesional mai mulți bucătari thailandezi care apoi să fie exportați în străinătate să lucreze în aceste restaurante. La 5.000 de restaurante thailandeze în 2002, acum câțiva ani erau deja 15.000 în afara Thailandei și doar în Londra erau peste 500 de astfel de restaurante. Prin acest program nu s-a urmărit doar crearea de legături comerciale între producătorii alimentari thailandezi și consumatorul, restaurantul din afara Thailandei. Ideea a fost, de fapt, să se promoveze țara ca destinație atractivă și exotică. Și aceste restaurante au fost susținute, dar și controlate, au avut niște standarde de calitate și de autenticitate foarte clar stabilite, norme de igienă, de siguranță a alimentului, a gustului, și au existat și standarde care țineau de imaginea națională thailandeză. Trebuiau promovate anumite preparate, de exemplu. Pad Thai, pe care îl știm cu siguranță și noi, există în București cel puțin două locuri care îl fac foarte bine, apoi Thai Green Curry, uniformele angajaților, decorul, atmosfera, muzica. Ideea era să se creeze o imagine cât mai atrăgătoare a poporului thailandez, a culturii, a geografiei, a gastronomiei. Și a fost un succes. A fost un succes atât de mare încât multe alte țări au urmat exemplu. Taiwanul, Malaysia, Corea de Sud și Peru au apelat la mâncare ca instrument pentru a schimba percepția lumii asupra țării, pentru a crea un brand de țară puternic, atrăgător, și în cazul Peruului și pentru a formula idei de schimbare socială internă.
Dacă revenim în România, se folosește țara noastră de mâncare pentru a-și face vizibil brandingul național? Ți se pare că se practică diplomația culinară la noi, e oficial?
Acum, gastrodiplomația, așa cum ai spus tu, oficial, există și cea oficială, guvernamentală, și există și cea neoficială. Cu părere de rău, și sper că nu greșesc foarte mult, deși mi-aș dori să greșesc, cred că gastrodiplomația oficială, făcută de autorități, nu există prea mult la noi. Cu excepția dinăurilor de stat și a evenimentelor la care participă oficialități străine, la care știu că de ceva ani încoace se oferă meniuri românești, spre deosebire de anii anteriori când se făceau preparate internaționale. Nu se face încă foarte mult în această direcție și este un loc liber care ar trebui ocupat. Acum, gastrodiplomația non-guvernamentală este, aș zice eu, mult mai prezentă, mult mai activă, pentru că fiecare nou restaurant care practică bucătărie românească contemporană sau neo-tradițională o face nu doar cu scopul de a oferi consumatorilor locali preparate interesante, cu rădăcină românească, dar aduse în secolul nostru, ci și pentru a pune România la masa internațională a gastronomiei. Și știu că înainte de pandemie, unele din aceste restaurante reușiseră să obțină ceea ce își doreau, atât pentru că aveau rezervări făcute de cetățeni străini care știau că în următoarele luni urmează să viziteze România și atunci își rezervau o masă la restaurantul de care auziseră că este românesc nou și bun, dar și pentru că sunt deja câteva ghiduri și autorități internaționale în materie, care evaluează, de exemplu, restaurantele și care au inclus în listele lor un număr de restaurante românești, recunoscându-se astfel atractivitatea bucătăriei pe care acestea o practică și care este o bucătărie românească. Marea majoritate dintre ele sunt dintre cele care practică noua bucătărie românească.
Adriana, se spune că, de fapt, noi toți practicăm cumva această diplomație culinară, fără ca măcar să ne gândim la acest lucru. Adică vizităm o țară, gustăm, bineînțeles, mâncarea de acolo și devenim niște ambasadori culinari, pentru că povestim mai departe despre ce am mâncat acolo. La asta să ne gândim atunci când vorbim despre gastrodiplomație non-oficială?
Da, funcționează și așa. Da, cu siguranță. Toți devenim la un moment dat ambasadori pentru o bucătărie sau alta care ne-a plăcut, sau pentru o țară sau alta. Un simplu fapt că stăm la masă și gustăm din mâncarea celuilalt are un potențial uriaș de a diminua distanța socială. Suntem mult mai dispuși să ascultăm ce are celălalt de spus atunci când l-am înțeles puțin mâncându-i mâncarea. Mie îmi place foarte mult ideea aceasta de diplomație culinară și pentru că are marele merit de a distruge prejudicii. Da, noi suntem mămăligari, dar dacă mănânci mămăliga noastră în pături sau balmoși, deja parcă e altceva. La fel cum și mâncătorii de broaște pot părea de-a dreptul abominabili unora, însă dacă gustăm un foie gras sau un bœuf bourguignon, putem să ne uităm puțin altfel la acești oameni care mănâncă broaște și poate chiar să încercăm și noi un picioruș de pui de baltă.
Și știu că spuneai la un moment dat că un astfel de ambasador, cumva, cred că el e destul de oficial, dar neoficial în același timp, este Jamie Oliver.
Da, l-am dat la un moment dat ca exemplu de individ, deci nu autoritatea de stat, care a reușit prin pasiunea lui pentru bucătăria italiană să o aducă în mult mai multe bucătării decât au făcut-o sau ar fi făcut-o alte campanii de promovare a acesteia. Pasiunea lui pentru bucătăria italiană, rețetele lui, prietenia cu Gennaro Contaldo, de exemplu, au făcut foarte mult pentru pentru ca oamenii să își dorească să încerce rețetele italiene propuse de el, să descopere că nu sunt doar ușoare, nu că Jamie tot timpul promite lucruri ușoare, ci și absolut delicioase, și pe unii dintre ei a făcut să se întrebe dacă ar fi, dacă aș mânca treaba asta la ei acasă, la ea acasă, și automat există acolo unde există familiaritate, există favorabilitate, nu? Deci au privit altfel ideea de a-și face vacanța în Italia, de exemplu.
Îți mulțumim foarte mult, Adriana. Cultură și diplomație la farfurie am servit așadar astăzi aici în oraș. Dacă nu v-ați satisfăcut pe deplin poftele cu toate aceste informații, atunci vă recomandăm să intrați pe site-ul Adrianei Sohodoleanu pe biscuit.ro. Puteți alege de acolo orice meniu doriți pentru porția de cultură la farfurie și vă asigur că alegerile nu sunt puține.